veprat e apostujve. Veprat kreuni. Tregimin e parë Teofil e bana për krejt ato që nisi me i bëjmë su Jezusi, derin ditën kura ju njit nalt, mas ju ala amanet me antë frimat shajt, apostujve që i kishë gjedh. Mas vujtjeve që i kaloj, a ju paracit aty në i gjallë me shumë provat bindshme. Ju shfaq aty në për 40 dit, tu i folë për mretnin e Perënis. Kur u mlodhën bashk, ju urnoj mos mu largue për e Jerusalemit, po me prit premtimin e atit, cilin thaj, e keni një gjuh prej meje. Se gjoni për një mend ka pagzue me uj, po ju për disa dit, keni më u pagzue me frymën e shajt. Masanej kur u mlodhën bashk, ata e vetën. Zot, a është kjo koha kur kimi a kthye edhe njëherë mretnin Izraelit? A ju tha, nuk është puna ju i me ditë kohta periudhat që ka caktua ati me pushtetin e vetë. Po ju keni me marë forcë, kur për mi ju ka me ardhë fryma e shajt, edhe keni me kanë dëshmitarët e mi, si në Jerusalem, ashtu edhe në krejt ju dhe në Samarin, edhe derin fund botës. Sa i tha këto fjalë, kur ata ishin të e këqyrë, a ju qua naltë edhe një re u ashtu kusysh. Në kohën që i kishin ngullë sytë në qilë, kura ishtu ju largue, që e para ty në u gjetën dy bura me teshat bardhë. O burat Galiles, than ata, pse po rini të i këqyrë në qilë? Ky Jezus, që u që nalt në qilë, largë për jush, ka me ardhë që ashtu që shepat që u largu në qilë. Masanea të u këthy në Jerusalem prej malit me emnin e ullive, që është nga të Jerusalemit sa një rrugë e të shtunës. Masihin, unë gjitën dhomë nalt ku ish Pietri, Gjoni, Jakobi, Andrea, Filipi, edhe Toma, Bartolomeu edhe Mateu, Jakobi Alfeut, Simoni Zelshmi, edhe Juda i birë Jakobit. Këta gjithë me një menje ju kishin përkushtu lutjeve, bashkë me gratë, me Marin, nanën Jezusit, edhe me vlazënit e ti. Në të ditë, Pietri u qumi disë vlazënve, grumli njerëzve të mledhun ishë rrëth 120, edhe tha, vlazën, është deshmu për mu shkrimi, që kishë thanë më para fryma e shajtë, me gojën e Davidit për Judën, i cili u bau dhe rëfyës i atyne që e kapën Jezusin. Sa ju numëroj kësi njani prej nesh, edhe gëzoj një pjesë të kësaj shërbese. Ky pra, fitoj një arë si shpërblim për të keqen, edhe të ra me kryet e posht, plasin midis edhe krejt zort i dolen për jashta. E morën vesh krejt ata që banojshin Jerusalem, sa që ajo arë, në gjuhën e tyne, u quit Akeldama, që do me thanë, ara e gjakut. Sa është shkruen librin e psalmeve, shkret ju baftë shpia, mos past kush me banuan te, edhe një tjetër janë zavë detyren. Pranej është e domosdoshme, që njani për atyne që në kanë shoqnua gjatë krejt kohës, që Zoti Jezus hinje dhe dul midis nesh, tu i njës prej pakzimit gjonit, derin ditën kura ju morë për nesh, duhet me u bo bashk me ne dëshmitar i njalljes ti. Caktuan dy, Jozefin, që që ishin Barsaba, i mbi quajtën Just, edhe Matian. Masanet e u lutën edhe thanë, ti o Zot, që i një zemrat e kredve, kallëzo, cilin për e këtune dyve e kisë gjellë, për me zonë venin e apostullit kësaj shërbese, cilin e la Juda për me shkun venin e vetë. Qitën short, edhe short i ra Matias, i cili u radhit bashkë me 11 apostujtë.